lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami nguChris Gande. Kuhlelo lwethu lamhlanje sikhuluma lo mnumzana George Ngiwane umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions sixoxa ngodaba lokutshengisela abakuxoxayo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga baba.
Ungasitshela ukuthi amalungiselelo okutshengisela awe-demonstration la ahamba njani okwakathesi?
Okwakathesi ngibona ngani ahamba njengabe besazivele sikukhangelele. Ngaphandle nje kwezinye indawo lapho amapholisa akhanya ngani hhayi bakhanya ngani abafuni ukuthi babafuni ukuzivumela ukuthi sidemonstrate. Eharare sibevumile sibili akabuthi ngitshile kuphela ngomgwaqo esasefuna ukuthi sisebenzise lasekutshela ukuthi hhayi nangapha kungaba nobuduko. Kodwa sebevumile ukuthi siyenze i-demonstration leyo. Emathwini kwakulobuduko emthari kwakulobuduko kubulawayo la kulobuduko. Sengikhangele le ndawo akhona sihambisee e-court ama-lawyers kabe sabhizi bathi yangena kusasa ukuthi sithole nje khona kuyani ukuthi sibe ne-order ukuthi siyenze ama-demonstrations kumathawu wonke sizosebenza ama-demonstrations.
Ngaphandle kwakobulawayo ngapha amanye amadolobho lapho amapholisa angaliphanga khona imvumo.
Okwakathesi ngikhuluma leyo ngofisi lentshela sithi emaswingo abasanga mvumo emdala abasanga mvumo ngisengekeze emaswingo legweru.
Ya ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ukutshengisela lokhu i-demonstration le izathatha nyathelo bani?
Kumbe ngabe ngiyozisa umbuzo wakho ngoba ekufuna ukukwenza thina sifuna ukuyenza lokana abathi khona i-physical demonstration ukutshengisela ukukhono lakwethu. Number one ngabe kokhulunywa ngabaphathi bakahulumende kanye nalo u-reserve bank gavana lalokhu nje sikubona kumnotho welizwe leZimbabwe ukuthi bakithi lina njengama-politicians selibhizi lisange zikhundla zenu alisakhangeli lokuthi abantu baphila mpilo bani. Yikho-ke sikukhangeleleyo baba ngathi demonstrator ngibutshengisele uhulumende ukuthi hhayi abakithi njengezithelo zeZimbabwe sina sesidiniwe ngalokho okwenziwayo nguhulumende. Uhulumende kakhangele okufunwa ngabantu ayenze konoko okufunwa ngabantu hathi lokuthi abantu bayalisana bekhangele izikhundla zabo kuphela.
Ngamalungiselelo eseliwayenzile lingene okunganani ebantwini? Yizisebenzi kuphela yini ezizatshengisela kumbe uzulu wonke?
Thina sikhangele izisebenzi but asandisi muntu oyabe efuna la ukuncedisa ngoba ekukhona nayo thina njengezisebenzi kuvele kubamba wonke umuntu njengeZimbabwe. But thina sikhangelele ukuthi ozabe esijoyina uzajoyina ekhonona and njalo ezwisisa khonokho esithi khona uhulumende kalungisise ngoba vele yikho okufunwa ngabantu ukuthi kulungile. Abantu bafuna ukudla, abantu bafuna ukufunda, abantu bafuna ukuthi bahlale kuhle ngabe ezibhedlela fana bathole imithi ikhona. Imigwaqo kathezi ngabeyona beZimbabwe lapha asayiwo ma-pothole vele sekungamagodi. So yonke into leyo isikhangele ukuthi bakithi kanti njengohulumende imisebenzi amakampani ayavalwa every day. Thina sithi kanti uhulumende yabe ngaphi konke khonokho kusenzakala.
Ye siyabona ukubana esikhathini esedluleyo kuke kwaba le mizamo yokwenza ama-demonstrations kodwa engani kawaphumeleli. Libona ngani okwakathesi kuyini okuzayenza aphumelele?
Amanye ama-demonstrations ayengaphumeleli ngenxa yokuthi amapolisa ayevele esalisa abantu. Siwayenza nje ngenkani. Yikho babesitaya ngakhona 2006 basitaya sile dakathesi siyaguda ngoba sasiwayenza ngenkani bengavumelanga. But okwakathesi njengoba iHarare siqalisile layo ukuthi sivumele sikho ukuthi hhayi yenzanini ama-demonstrations enu ngaleso sikhathi elisiqelileyo thina siyabe bafaya bekhona but bafuna nje thina sikwenze ngokuthula. So sibona ngani lokhu vele kuzakwenza amaZimbabweni abaningi bazaphuma ngobuningi babo ngoba ngasithi izisebenzi sikhangele nalabo abangasebenziyo but bekwanisa ukuthi bangathola umsebenzi bayasebenza.
Hhayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Hhayi lisalelikuthele abalaleli sizabe sikhulumisana lisiza lathi kuzandapha eZimbabwe sikhangeleleyo ukuthi izisebenzi wonke umuntu nje from 18 to 60 uzazijoyina kulawo ma-demonstration mhlaka 11 FM.
Hayi sibongile ubelela ngelihlo.
Hayi lawo babanye abanga kakhulu.
Lo ke bekungumnumzana George Ngiwane umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lilale igama lami nguChris Gande.